ibnu umar li wax depo nak li abou hurayra waxon ibnu umar dane xerlu na yonante bi lu tolok diou wer bu do julli ñaara kay fajar rak bu jekam gëna faati da cey jang kul ya ayyul kafirun rak ñaaral ba gëna faati kul wallahu ahad mo tax ñen ñu lañu wax ne dañu bëgg li ëpp bo julli ñaara kay fajar rak bu jekam nga jang ja gëna faati kul ya ayyul kafirun rak ñaar ba gëna faati kul wallahu ahad lepp nga def lolu lay lek nak nga def lolu jekko na wax gëna faati nga jang ci rak bu jekk ba qulu amanna billahi jowe ca saru baqara rakam ñaaral ba nga jang ci xum ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin niñ ko netle won legi ñu gëna ñu nak señ bi ko wax ci ay téréem tay momit da naka def ba señ dara domam ali ñal dol ngeerum la yon ko ko wax ko lolu moy do julli fajar rakam bu jekk ba da ngay jang gëna faati alam nashrah rakam ñaaral ba alam tara kayfa lolu nak batay am nañu ne sax bo julli ñaar rakay fajar ni rak ba ci ne fatihe kesse nga cey jang gis nga sax bo jang ar risala lola lay wax